Vai ikdienā, lejot ūdeni no krāna vai akas, mēs aizdomājamies par lielo ūdens vērtību un cik būtisks tas ir cilvēces eksistencē? Tieši par to šodien zinātnes nakti aicinās aizdomāties Daugavpils universitātes zinātnieki, stāsta Universitātes sistemātiskās bioloģijas institūta dabas zinātņu laborants Ainārs Panķēns.
Ņemot vērā, ka praktiski ūdens ir dzīvības, laikam, tāds avots, nu, tas dzīvajā dabā ir ļoti svarīgs faktors ūdens un tā kvalitāte un tādas lietas. Un tad, it kā ielejot glāzē ūdeni no krāna, cilvēki varbūt neizdomājas, ka īstenībā, ka tam jāpievērš ļoti lielu uzmanību un vērību ūdenim. Kaut vai ar elementārām lietām aizdomāties, kādus tīrīšanas līdzekļus mēs lietojam. Varbūt kaut vai aizejot uz ezeru peldēties, nu, savācam pēc sevis visu, kārtīgi sakārtojam, kaut vai kā mēs izdevantojam tos pašus zivjus resursus, aizejot, makšķerējot, nu, paņemam tik, cik mums vajag, cik mēs varam uz tās pannas sacept. Un vairāk mums arī nevajag. Par tādiem sīkumiem mēģināsim stāstīt un rādīt, ka ūdens funkcija ir vitāli nepieciešama priekš cilvēka.
Mēs noteikti vēlamies atgādināt arī to, ka Latvijā mums ūdens visiem šķiet, ka tas ir kaut kas pats par sevi saprotams. Ūdens ir krānā, ārā, ezeros, upēs, visur viņš ir. Un mēs peldamies, mēs ūdeni dzeram, bet ir vietas pasaulē, kur ūdens ir lielākā deficīta prece. Un ka tomēr ikvienam cilvēkam uz šīs planētas ir jādomā par to, kā viņš lieto ūdens resursus, lai citiem arī pietiktu.
Tieši tāpēc ar biologu, ķīmiķu, fiziķu un arī mākslinieku līdzdalību šodien Daugavpils universitātē zinātnes naktī, kā stāsta pasākuma organizētāja Diāna Saudāna, arī notiks dažādi eksperimenti, stāstījumi un pētnieciskie darbi, lai pievērstu uzmanību ūdenim gan kā svarīgai vērtībai, bez kā pasaule nevar pastāvēt, un arī kā pasaules skaistam objektam, ko vērts apbrīnot.
Mums būs dažādi eksperimenti, jo eksperimentus rādīs par ūdens fizikālajām īpašībām rādīs mūsu fizikas pētnieki, bet par ķīmiskajām īpašībām, par to, kā ūdens tiek attīrīts, kā tas cirkulē, teiksim, pilsētā pa caurulēm, to rādīs ķīmiķi. Tad līdz ar to varēs iepazīt dažādas ūdens īpašības. Mūsu biologi, vides zinātņu pētnieki, anatomijas, fizioloģijas speciālisti arī daudz rādīs un stāstīs, jo tiem ūdens tēma ir pavisam tuva. Protams, arī mūsu jau tradicionālā aktivitāte, kas ir diskusijas starp dabas zinātņu pārstāvi, kas šogad būs Dāvis Gruberts, un literātu Māri Salēju par ūdens tēmu. Un tad ir mūsu studentu skatījums, būs neliela plakātu izstāde par ūdens tēmu. Arī būs keramikas meistera darbnīca, jo ūdens ir vitāli nepieciešams, lai veidotu keramikas darbus. Šogad zinātnieku naktī mums ir iesaistījušies arī mūziķi. Mums būs ūdens dziesmu duelis. Un mūsu mūziķi kopā ar mūsu apmeklētājiem arī veidos jaunas dziesmas kopīgi.
Šodien zinātnes naktī durvis apmeklētājiem vērs arī tādas vietas, kas ikdienā publiski nav pieejamas. Tā Daugavpilī tā būs pārtikas un veterinārā dienesta Valsts veterinārā medicīnas diagnostikas centra Latgales reģionārā veterinārā laboratorija. Tēma arī viss par un ap ūdeni. Zinātnieku nakts, kas šogad notiks 33. Pasaules valstīs, katru gadu notiek septembra 4. piekdienā, un šis pasākums risinās pēc Eiropas Savienības iniciatīvas. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgalē.